بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Kita telah sampai ke penghujung masalah ju'ala, yani bab ju'ala. Jadi mana dalam dua pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas mengenai masalah ju'ala tersebut, tapi belum lengkap. Nah, insya Allah dalam pembahasan ini kita sedikit melengkapi pembahasan tersebut, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam bab selanjutnya. Ada beberapa hal yang kiranya perlu diketahui bahwa bagian-bagian ataupun bagian daripada ju'ala itu ada ju'ala yang sifatnya itu umum, ada ju'ala yang sifatnya itu khusus. Misalnya dikatakan misalnya pekerjaan tertentu yang diharapkan dari pihak ja'il itu sifatnya itu tidak ditentukan, artinya umum ya. Jadi bagaimana saja, misalnya barang siapa yang di mana kitabku itu menemukannya, yang hilang itu ditemukan, maka baginya itu 1 juta rupiah misalnya. Atau barang siapa menemukan kudaku, maka baginya adalah 1 juta rupiah misalnya. Ini tidak ditentukan apa bagaimana jalan untuk sampai kepada apa yang diharapkan oleh pihak ja'il. Tapi yang kedua, ada yang sifatnya itu dijelaskan. Misalnya kepada pihak amil, kalau yang pertama itu tidak sifatnya itu umum kepada siapa saja, yakni dengan jalan bagaimanapun, tapi yang tentunya dengan jalan syar'i dan kepada pihak siapa saja sifatnya umum. Jadi barang siapa yang menemukan mobilku, maka dia akan mendapatkan 1 juta rupiah. Tapi yang kedua itu khusus kepada pihak tertentu. Misalnya, kalau Anda, kalau bahasa yang lebih baik ini, kalau Anda menemukan bukuku yang hilang dengan jenis atau sifat yang disebutkan, maka bagi Anda misalnya 1 juta rupiah. Ini yang pertama itu sifatnya umum bagi amilnya, yang kedua adalah sifatnya khusus. Jadi amilnya ditentukan. Jadi yang pertama bagi siapa saja boleh, yang kedua khusus bagi orang yang ditentukan oleh ja'il. Itu. Yang kedua adalah ada beberapa masalah yang perlu diketahui pula. Misalnya kebanyakan ini untuk orang yang sifatnya amilnya khusus ditentukan. Misalnya dikatakan demikian, misalnya kalau Anda misalnya bisa membersihkan rumah ini ya, bisa membersihkan rumah ini, maka bagi Anda misalnya 500.000 rupiah misalnya. Ketika dia telah mulai pekerjaan tersebut ya, telah mulai pekerjaan tersebut, mungkin tidak sampai pada seluruh ruangan tersebut dibersihkan, lalu sang ja'il atau sang peminta tadi mengatakan sudah selesai, misalnya tidak usah diteruskan ya, maka haknya bagi orang yang telah mengerjakan mungkin 1/2% setengah ruangan tersebut, itu hak untuk mendapatkan upah nisbatan atau upah yang persentasenya sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Jadi tidak sembarang demikian ketika dia sudah melaksanakan hal tersebut, maka dia mengatakan sudah cukup, lalu tidak memberikan upah bagi dia. Ini tidak bisa dilakukan demikian. Jadi harus ada upah dengan persentase yang dimana apa yang telah dilakukan atau telah diberikan dalam ruangan tersebut. Misalnya kalau setengahnya, maka upah yang diberikan setengahnya, atau misalnya 1/4, maka upah yang diberikan 1/4. Yang selanjutnya adalah sang pekerja atau amil ya, itu memiliki hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa kalau bisa membersihkan ruangan ini, Anda, maka bagi Anda misalnya 500 ribu. Tapi misalnya ketika di tengah pekerjaannya, sang amil atau sang pekerja tadi memberhentikannya, sudah, saya sudah capek, saya pulang saja. Misalnya demikian, maka tidak ada hak baginya untuk mendapatkan upah. Berbeda hal kalau dengan masalah yang pertama, pihak amil. Maka bagi pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah dengan persentase besarnya sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tapi kalau masalah kedua, kalau di tengah pekerjaan itu belum selesai, sang pekerja itu tidak menyelesaikannya, itu memang haknya dia. Tetapi konsekuensinya dia tidak mendapatkan upah. Yang kedua, kalau misalnya ada sebuah pekerjaan di mana diumumkan oleh pihak amil, kalau pekerjaan ini sudah dimulai dan tidak diselesaikan, maka hal ini akan menyebabkan dorot sifatnya itu, ada hal yang sifatnya itu tidak bermanfaat pekerjaan tersebut, atau darurat. Kalau ini darurat, jadi darurat untuk diselesaikan. Jadi kalau sudah dimulai pekerjaan tersebut, maka darurat untuk diselesaikan. Kalau setengahnya, maka tidak ada manfaat pekerjaan tersebut. Maka sang pekerja ketika dia telah memulainya, wajib bagi dia untuk menyelesaikannya. Kalau dikira misalnya pekerjaan tersebut sesuatu yang sifatnya itu harus selesaikan secara penuh, gitu. Itu pembahasan mengenai masalah jualah. Jadi kalau misalnya kita ulas beberapa hal mengenai masalah jualah dari awal sampai akhir, pada intinya bahwa jualah itu adalah upah yang tidak mengikat pada intinya. Berbeda hal dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu dari awal sudah mengikat waktunya dan segala macamnya. Dan kalau jualan tidak mengikat. Tapi ada beberapa faktor atau hal yang kiranya bisa mengikat. Contoh misalnya, tapi mengikatnya bukan berdasarkan akadnya, tapi karena pekerjaan ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka tidak ada manfaatnya bagi pekerjaan tersebut. Maka wajib bagi para pekerja yang telah memulai harus menyelesaikannya. Nah ini pembahasan mengenai masalah jualah. Selanjutnya insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat kuliah. Ini memang istilah yang sangat baru, ya, mungkin beberapa dari teman kita mungkin hal ini jarang ditemukan istilah tersebut. Tetapi karena memang hal ini banyaknya bagi para penyewa dan penyewakan misalnya yang paham dengan masalah hukum-hukum ini. Apa sebenarnya sarkofilia ini? Sarkofilia ini sebenarnya aslinya dari bahasa Farsi. Sar ini ra's, kufl ini Arab Persi juga. Kalau kufl ini kunci, ini sarkofil. Jadi sar ini kepala, kalau dalam bahasa ini kitanya kufl ini kunci yang bisa membuka atau menutup. Tapi pembahasan kita mengenai sarkofle ini maksudnya apa? Itu secara istilah fikih, sarkofle ini sebenarnya apa? Mungkin bisa disederhanakan dengan cara misal mungkin. Sarkofle itu seperti hak bagi orang yang ketika dia menyewa rumah, ya, atau menyewa tempat untuk misalnya untuk dagang. Jadi seorang menyewa tempat dari pemilik, sang pemilik, untuk dia melakukan perdagangan di toko tersebut atau di tempat yang dijadikan toko baginya. Misalnya selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasanya toko ya dengan jangka waktu 4 tahun atau 3 tahun bisa menyebabkan tempat tersebut tempat yang ma'ruf. Atau tempat yang sifatnya tempat yang dikenal di pihak masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa tempat itu adalah toko yang sangat bagus, murah, barang-barangnya lengkap dan segala. Orang-orang pada berdatangan ke tempat tersebut. Padahal tempat tersebut sebenarnya tempat sewaan. Jadi pasang penjual barang-barang yang ada di toko tersebut hanya menyewa dari pemilik asli tempat tersebut. Tetapi lama-kelamaan ada yang sifatnya itu unwan atau jenis yang dimana dari hasil jerih payahnya, dari dagangnya, dari baik kebaikan jual beli di tokonya, orang ma'ruf untuk mengenal atau mengenal toko tersebut dan berdatangan padanya, maka tempat tersebut menjadi memiliki sifat yang khusus yang dinisbatkan kepada pemilik toko, bukan pemilik asli daripada tempat tersebut. Ya. Karena pemilik toko ini adalah penyewa. Kalau pemilik aslinya beda lagi. Nah, bagi sang penjual, yakni yang memiliki toko tersebut, ketika habis masa waktu sewanya, ya, dia memiliki hak tsarquf li. Maksudnya apa? Maksudnya seperti demikian. Misalnya sang pemberi sewaan, pemberi sewaan tempat tersebut ingin menyewakan kepada orang lain. Dan wajib bagi pemilik toko tersebut yang menyewa tempat tersebut untuk pindah dari tempat tersebut dan untuk dikosongkan tempat tersebut karena akan dijadikan tempat tinggal misalnya bagi pemilik asli ataupun disewakan kepada saudaranya yang lain. Tapi bagi pemilik atau bagi penjual atau bagi pemilik toko yang menyewa tempat tersebut memiliki hak surkuf li. Yani apa? Meminta kepada pemilik asli daripada tempat tersebut untuk memintakan sejumlah uang atau hal yang sekiranya sejumlah uang untuk perubahan sifat daripada tempat tersebut menjadikan tempat yang ma'ruf atau tempat yang didatangi oleh masyarakat yang dikenal untuk berdatangan untuk ke toko tersebut. Jadi hak tsarqufli bagi sang pemilik toko sebelumnya yang menyewa meminta kepada pemilik tempat tersebut untuk memintakan beberapa jumlah seperti uang sewa, beberapa uang yang dia dimilikinya. Tetapi perlu diketahui bahwa hak untuk tempat tersebut, yakni hak tsarquf li tersebut, itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya seseorang yang menyewa tempat untuk dijadikan toko, tapi tidak sampai kepada sifat yang berubah tempat tersebut menjadi ma'ruf atau tempat yang sekiranya bisa dijadikan hak untuk tsarquf li baginya. Bisa jadi demikian. Dan setelah habis masa sewa, maka dikembalikan lagi, silakan lagi. Tetapi kalau sudah sampai pada tingkat bahwa tempat tersebut berubah jenis unwan, ma'rufnya, kemasyhurannya, segala macamnya, maka ada sifat kekhususan tertentu bagi tempat tersebut. Hasil jerih payah siapa? Hasil jerih payah sang penyewa, yang menyewa tempat tersebut. Maka ini memiliki hak tsarquf li bagi dia. Jadi kalau misalnya ingin dijadikan tempat tinggal bagi oleh pemilik asli, maka yang pertama, uang sewaannya diberikan kepada pemilik asli, ya. Tetapi bagi yang menyewa sebelumnya memiliki hak untuk meminta hak tsarquf li tersebut. Yaitu apa? Uang dari perubahan sifat kekhususan dalam tempat tersebut. Jadi, karena apa? Karena tempat tersebut bisa dijadikan toko yang dimana toko itu telah dikenal oleh masyarakat. Ini hasil jerih payah bukan pemilik asli, tapi hasil jerih payah sang orang yang menyewa. Ini dikatakan hak tsarquf li. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai masalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.